Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi proroka Osije, i započinjemo sa 7. poglavljem. Poglavlje 7. Tema: Izrael se okreće Egiptu i Asiriji. Poglavlja od 7. do 12. se bave činjenicom da je Izrael mogao da izbegne sud, da se obratio Bogu koji ga voli. Bog postupa sa Izraelom strogo, grubo. Ipak u svojoj nežnosti pokušava da dozove svoj narod sebi pre nego što dođe sud. Izrael se okreće Egiptu i Asiriji, umesto da se obrati Bogu. Izrael se okreće Egiptu i Asiriji. Kad lečim Izraela, tada se pokazuje bezakonje Jefremovo i zloća Samarijska, jer čine laž, i lupež ulazi i napolju udara četa. Samarija je bila glavni grad Severnog carstva. Omrije je od nje načinio glavni grad, a Ahavije zavelja su u njoj podigli palatu. Na nedavnom putovanju u Izrael insistirao sam da Samarija bude uključena u obilazak. Želeo sam da ljudi odu na to Samarijsko brdo i da vide ispunjavanje proroštva. Sud Božiji je na tom verovatno jednom od najlepših mesta na svetu. To mesto bi bilo divno za palatu ili za dom, kuću. Sa vrha brda se pruža pogled na celu oblast. Na zapadu se vidi Mediteransko more, na istoku je Jordanska dolina, na severu brda Hermon i Megido, na jugu Jerusalim. To je mesto sa kojeg ništa ne remeti pogled ni sa jedne strane. A danas je to pusto mesto. Zaista je na njemu Božiji sud. Šta se desilo u Izraelu u Osijino vreme je bilo ovo. Sakriveni greh se otkrio. Ono što su tajno nekada radili, sada su radili otvoreno. Nije bilo stida, ni osude, ni savesti u vezi sa grehom. Gospod bi im oprostio njihovo bezakonje da su se pokajali i obratili mu se. Umesto toga, oni su nastavili sa grehom i u njega upadali sve dublje i dublje. Jedno je grešiti u tajnosti, i to je dovoljno loše. Ali je još gore izneti greh na otvoreno i pokazati ga pred svetom. Tako činiti greh znači potonuti na samo dno. Iz tog razloga verujem da Osija ima poruku za moj narod kao i za druge. Pošto je izraelski narod bio izabrani Božji narod, a Bog ih je ipak poslao u ropstvo, jer su uporno grešili protiv njega, da li ti je verovatno da bi i jedan drugi narod mogao da se izvuče sa istim grehom? Naprimjer, dok sam odrastao u Nešvilu u državi Tennessee u Americi, nekoliko homoseksualaca koji su tamo živjeli držali su u tajnosti svoju homoseksualnost. Oni su delovali tajno, krili su svoj greh. Međutim, sada su ljudi širom zemlje otvoreni u vezi sa svojom perverzijom i zahtevaju prihvatanje i zaštitu svojih aktivnosti. Otkrivena je činjenica da je bilo ne samo devojaka koje su se prostituisale, nego i mladića koji su to činili, a da su se homoseksualci brojali na hiljade. Ono što se ranije radilo u tajnosti, sada je izneto na videlo, a to je odlika i drugih greha. Neko mi je nedavno rekao, doktore McGee, u našem vremenu su ljudi grešili, baš kao u sadašnjem. Da, jesu, složio sam se. Pre nego što sam doživeo spasenje i ja sam bio sa njima. A sada znam. U čemu je razlika? Reći ću ti razliku. U moje vreme smo to držali u tajnosti. Još uvek je bilo nekog stida u vezi sa grehom. A danas je sve otvoreno i javno se odigrava pred svetom. To se naziva novim moralom, a u stvari je vrsta oreola koji je stavljen oko greha danas. Grešniku se preporučuje da radi nešto novo i izaziva se na odvažnost. Neki dan sam čuo kako je pohvaljena neka devojka za iskrenost i hrabrost zato što živi sa čovekom za kojeg nije udata i s kojim ima nezakonito dete. A ja sam kockast, ne uklapam se u sve. Neko je rekao da me moja kockastost štiti da se ne vrtim u krugu. Ali se moramo suočiti sa činjenicom da se Božja reč nije promenila. Otvoreni greh nije obeležje napretka, nego ukazuje na to da gubimo civilizaciju koja je ranije nosila obeležje hrišćanske kulture. I ne govore u srcu svom da ja pamtim svako bezakonje njihovo. Sada stoje oko njih dela njihova, predamnom su. Bog kaže, i ranije sam znao za njihove grehe, ali su oni sada učinili korak dalje u odvajanju od mene, jer su počeli da greše otvoreno. Drugim rečima, sada su dosegli najdublji nivo nemorala. Nevaljalstvom svojim vesele cara i lažima svojim knezove. Car i knezovi su aplaudirali ovakvom ponašanju. U našem vremenu je tragično kada se vodeći ljudi u bilo kom polju, obrazovanju, nauci, politici ili crkvi, odaju hulnom i ružnom jeziku, kao što sada rade. To je još nešto što se radi otvoreno. Vođi poganog jezika se aplaudira kao da je junak. Ovo međutim pokazuje da on ima siromašan rečnik i da nije u stanju da se izrazi. Nažalost, ovaj stih se može primeniti na naš narod, a istorija nas uči da je to moglo da se primeni i na velike narode u prošlosti, koji su sišli sa istorijske pozornice i leže u ruševinama, pokriveni vekovnom prašinom. Svi čine preljubu. Kao peć su koju užari hlebar, koji prestane stražariti kad zamesi testo, pa dokle ukisne. Ovo je izvanredan način slikovitog izražavanja. Pekar je spremio rernu, ali je nije zagrejao sve dok ne bude spremna da se peče. Ovde Bog ne govori o duhovnoj preljubi, nego o užasnom nemoralu. Ranije su greh sakrivali, a sada je taj greh kao otvorena rerna, uzavrela strašću. U naše vreme stičem utisak da muškarci pokušavaju da dokažu da su muževni, a žene hoće da dokažu da su u seksualnoj pripravnosti. U savremenoj Americi postoji strahovita, otvorena opsesija seksom. Na dan cara našeg razboleše se knezovi od meha vina i on pruži ruku svoju podsmevačima. Car je postao alkoholičar, pa od sebe pravi budalu. Ovo smo ranije spominjali, ali je važno da to ponavljamo. Šta je oborilo Severno carstvo? Idolopoklonstvo. Odvraćanje od Boga. To se uvek manifestuje kroz veliki nemoral. Vino i žene, flaša i bordel, bezobrazluk i seks su stvari koje su zaokupljale pažnju Severnog carstva. Ako misliš da sam kockast, nepošten ili sa predrasudama, dozvoli mi da ti postavim pošteno pitanje. Kad se osvrćeš danas oko sebe, šta vidiš da predstavlja glavnu preokupaciju muškaraca i žena u svim domenima života? Zar to nije preokupiranost alkoholom i seksom? Zar ove dve stvari nisu postale istaknute u našoj civilizaciji? Zar nije istina da je to izneto na videlo, kao nikada pre u našoj zemlji? Kada su se ti gresi u Izraelu izneli u javnost, Bog je rekao da će im suditi. Jer na zasede svoje upravljaju srce svoje, koje je kao peć. Hlebar njihov spava celu noć, ujutru gori kao plamen ognjeni. Činilo se sve da se uzburka strast muškaraca i žena. U našem vremenu slušamo takozvane sofisticirane argumente o pornografiji. Mi smo odrasli i treba da imamo pravo da biramo šta želimo da vidimo, a šta da čujemo. Nema baš mnogo slobode izbora u onome što hoćemo da vidimo i čujemo kada smo bombardovani prljavštinom odsvuda, kud god da se okrenemo. Ja nemam slobodu da biram šta će se davati na TV-u, na radiju ili kroz reklame. Mislim da mnogo ljudi danas želi da vidi i da sluša bolje stvari od onih koje nam se nude. Ali nam se uskraćuje sloboda za to, da bi mnoštvo moglo da se oda grehu. Svi su kao peć ugrejani i proždiru svoje sudije. Svi carevi njihovi padaju, ni jedan između njih ne viče k meni. Svi carevi njihovi padaju. Severno carstvo nije imalo ni jednog dobrog cara. Ako pogledaš u istorijske knjige i ako prođeš kroz spisak careva Jude i Izraela, primetit ćeš da je Juda imao nekoliko dobrih careva. U stvari, pet Judinih careva je povelo probuđenja. Ali Severno carstvo nije imalo ni jednog dobrog cara. Svaki car je bio potpuno zao. Ahav i Jezavelja su dosegli dno, ali neki drugi su bili vrlo blizu njih. Mnogi carevi u Severnom carstvu su bili ubijeni. U njihovoj kratkoj istoriji napravili su 9 različitih promjena dinastije. Carevi u Severnom carstvu su počeli sa Jeroboamom. Ali ne zađeš mnogo u priču, a neko upadne i prekine mu lozu. Zatim počne sljedeća carska loza. Ali ne odmakne mnogo, a neko je ubijen. Nekoliko careva je imalo kratku vladavinu, a njihovi sinovi čak nisu ni stupili na presto. To je bio Božji sud na njima. Vidiš, Bog je izabrao Davidovu lozu i obećao je da će je blagosloviti. Takvo obećanje nije dao carevima podeljenog carstva na severu. Jefrem se pomešao sa narodima. Jefrem je pogača neprevrnuta. Jefrem se pomešao sa narodima. Bog ne ide za mešanjem. Jesi li to primetio? On voli da njegova deca ostanu u svojoj grupi. Jefrem je pogača neprevrnuta. Ovdje ponovo imamo dobru domaću ilustraciju. Kod Osije ih je mnogo. Šta ona znači? U to vrijeme kuvalo se na peći i pravile su se male pogače kao palačinke. I danas se prave takve pogače. Znaš li kakva je palačinka koja se ne prevrne? S jedne strane je prepečena, sa druge sirova. To je slika Jefrema. Narod je s jedne strane vruć, a sa druge sirov. Sa Bogom igraju toplo-hladno. Postoji šaljiva priča o čovjeku koji je tumarao po šumi i naišao na kolibu. Čovjek koji je živeo u kolibi pozvao ga je unutra. Kada je čovjek iz šumske hladnoće ušao u toplu kolibu, počeo je da duva u ruke. Zašto duvaš u ruke? Pitao ga je domaćin. Da ih ugrejem, odgovorio je putnik. Zatim je domaćin ponudio gostu činiju vruće supe. Čovjek je počeo da duva u supu. Zašto duvaš u supu? Upitao je domaćin. Da je rashladim, odgovorio je gost. Domaćin je ustao, istrčao iz kuće i rekao, ne volim nikoga ko duva toplo, hladno. Prijatelju, takvi su mnogi ljudi u vezi sa hrišćanstvom. Kad je jedna grupa u pitanju, oni duvaju toplo, kad je druga, oni duvaju hladno. Oni su kao Jefremova neprevrnuta pogača. Inostranci jedu mu silu, a on ne zna. Sede kose, popadaju ga, a on ne zna. I ponositost Izraelova svedoči mu u oči, ali se ne vraćaju ka Gospodu Bogu svom, niti ga traže uza sve to. I Jefrem je kao golub, lud, bezuman. Zovu Misir, idu u Asirsku. Ovo je zanimljiva ilustracija. Ako si ikada lovio golubove, znaš da ako golub ima gnezdo sa jajima ili sa ptićima, ponašat će se kao da joj je slomljeno krilo i dozvolit će ti da joj se približiš. Tako pokušava da te udalji od gnezda. U stvari, to i nije naročito pametan potez golubice, i to iz dva razloga. Kada ti golubica dozvoli da joj priđeš, znaš da je gnezdo blizu. Drugo, ugrožava svoj život. Sada je tu Jefrem. On odbija da se obrati Bogu za pomoć. Prvo trči u Egipat po pomoć. Kada mu je Egipat uskratio pomoć, vraća se kao bezumni golub. Kakva slika! Kad otidu, razapeću na njih mrežu svoju. Kao ptice nebeske svući ću ih, karat ću ih kako je kazivano u zboru njihovom. Sećam se kad sam bio dečak, da smo uzimali veliku kutiju, podigli joj jedan kraj i ispod nje stavili kukuruz. Kukuruz je bio prosut i tako da je vodio do kutije. Mi bismo se sakrili u žitnicu, a golubovi bi došli i jeli kukuruz. Išli bi za kukuruzom i ušli pravo ispod kutije. Mi bismo onda povukli konopac, kutija bi ih poklopila. Bezumni golubovi. Tako Bog ovdje kaže. Na njih će raširiti svoju mrežu i oni će biti uhvaćeni. Teško njima, jer zađoše od mene. Pogibao će im biti, jer me izneveriše. Ja ih iskupih, a oni govoriše name laž. Nastavit će se.